Izgradnja brze ceste Lašva. Nević polje dugogodišnji je projekt kroz centralnu Bosnu o kojem se jako dugo priča. Od velikog je značaja za sve koji putuju kroz taj kraj, naročito kroz općinu Vitez. Njenim završetkom smanjile bi se gužve, ali i omogućio brži protok roba i usluga. Radovi na prvoj dionici u punom su intenzitetu. Radovi na lotu 5, koji je prvi od 5 dionica i jedini koji je u izgradnji, privode se kraju i prema najavama ovaj dio bi trebao biti završen do kraja godine.